Jeg heter Mariam. Jeg kommer fra Egypt og har bodd i Norge i 2 år. Det så mye jeg lurer på om dette landet. Og i denne serien får jeg lov til å stille alle spørsmålene mine til eksperter på ulike greier som har med Norge å gjøre. Jeg gleder meg! Hallo Norge!
Hallo Norge!
Hallo Norge!
Hallo Norge!
Hallo Norge! I dag kommer vi til å snakke om norsk politikk. Og vi veldig glad for å ha i studio Kamzy Gunaratnam, varaordfører i Oslo, eller vice mayor, og Tyler Dale Hauger fra USA, som har bodd i Norge i snart 10 år. Ikke sant? Velkommen til studio.
Tusen takk.
Takk skal du ha.
Kamzy, hva var det som gjorde at du ble interessert i politikk?
Det flere ting. Men kanskje 2 ting har vært utløsende. Det ene at jeg født på Sri Lanka, og det har vært borgerkrig der veldig mye. Og det påvirker deg i den forstanden at du blir veldig obs på at det ikke tilfeldig at du heldig, og at noen andre lever et mer forferdelig liv, med tanke på både fattigdom, men også urettferdighet, forskjellsbehandling, og så videre. Det andre da jeg vokste opp i Oslo, så vokste jeg opp i en ganske multikulturell bydel, og var veldig glad for det. Men så begynte jeg på videregående skole i en bydel hvor det var veldig få med multikulturell bakgrunn. Og det var den første forskjellen jeg la merke til, men jeg tenkte, det jo ikke nødvendigvis et problem. Men så la jeg merke til at folk født og oppvokst med ulike muligheter. Og det, den ulikheten og den følelsen av ulikhet som jeg har lært etter hvert, kjempefarlig. Og det årsaken til at jeg ble med i politikken.
Hør, hør. Fantastisk. Men kan du fortelle, og det en veldig liksom, enkel spørsmål om hva som skjer i valg. Hvor ofte skjer valg i Norge, og hvordan skjer det?
Det valg i Norge. Valg skjer annethvert år. Men det 2 typer valg, okay. Og de 2 typer valgene hvert 4. år. Så annenhver september, egentlig, annenhver september, så bør du være klar for å gå og stemme. Så hvert 4. år så har vi nasjonalvalg. Da står det mellom, da velger vi statsminister, da velger vi hvem som skal styre hele landet, da velger vi de som skal bestemme de store tingene helt øverst. Og så har vi lokalvalg. Og når det lokalvalg, så blir man litt forvirret, og det skjønner jeg. For det også forskjell på hvem som har stemmerett, ikke sant? Så når det lokalvalg, så skal vi både velge hvem skal styre på fylke. Jeg har ikke oversikt over hvor mange fylker det akkurat nå, fordi de driver jo og slår seg sammen og ikke slår seg sammen. Så har vi kommuner. For eksempel Oslo både en kommune og fylke. Men i Oslo, og det vet jeg også andre byer, større byer har tenkt å gjøre, i Oslo så har vi noe som heter bydeler. Oslo har 15 bydeler på størrelse med store norske kommuner. Så har vi direkte valg til disse bydelene. Men vi har ikke fylkevalg, så det 2 valg i Oslo på samme måte som at det 2 valg alle andre steder. Da har de fylke og kommune, men vi har kommune og bydelsvalg.
Og hvem kan stemme på det?
Når det nasjonalvalg, da det alle med norsk statsborgerskap, punktum. Du kan ikke forhandle deg til
over,
det.
Over 18, eller?
Ja, du over 18, og du har norsk statsborgerskap, og ja, da kan du stemme når det nasjonalvalgkamp. Men, det her når folk blir forvirret, jeg ble litt forvirret selv, at når det lokalvalg, ikke sant, når det valgt i Oslo, når det valgt i bydeler, for eksempel, da kan alle som har bodd lovlig i Norge i 3 år stemme, selv om de ikke har norsk statsborgerskap. Og det synes jeg en bra ting, fordi når det lokalvalg, da skal du påvirke det nære tingene, ikke sant? Hjemmetjenesten, det barnehage, det skole, ikke sant? Og da det riktig at selv om man ikke da har fått norsk statsborgerskap, og man i hvert fall skal være her en stund, da det riktig at man får lov til å stemme på hvem som får påvirke dette.
Helt enig. Fantastisk. Mm. Tyler, har du stemt?
Jeg har stemt I lokalt valg. Okay. Det stemmer her I Oslo.
Fantastisk. Mm. Og du har gjort det for første gang, eller du har gjort det mange ganger?
Nei, første gang var jeg vel siste kommunevalg for noen år siden. Så jeg gleder meg til neste gang.
Ok.
Mm. Nå at vi snakket om valg, jeg lurer på hvordan velges egentlig regjeringen og statsministeren?
Mm. Det litt komplisert, fordi da jeg var liten, og så jeg liksom på hvem som bestemte, og så tenkte jeg, åh, jeg skal bli statsminister. Men det jo ikke sånn at du kan gå og søke om å bli statsminister. Du går ikke til kongen og sier, hallo, jeg vil bli statsminister. Men det du gjør at du først må du melde deg inn I et politisk parti, eller du må følge med, ikke sant? Enten så vil du være aktiv og melde deg inn I et politisk parti, eller du vil ikke melde deg inn, du vil ikke være aktiv, men du finner ut av hvem du vil stemme på. Mm. Da må du gå og lese hva de ulike partiene mener. Mm. Og ikke la noen andre fortelle deg hva du skal stemme, men du må selv gå og lese, ok, hva viktig for meg, og hva mener de ulike partiene om det? Mm. Og så må du finne ut av det. Og så stemmer du, ikke sant? Mm. Og ta for eksempel at du stemmer på partiet, Miljøpartiet De Grønne, ikke sant? Så håper du på, åh, jeg håper at Miljøpartiet De Grønne, at de blir masse, masse folk på Stortinget da. Mm. Og så får de da for eksempel 3 representanter. Stortinget har 169 representanter. Okay. Og hvis MDG får 3 representanter, så har ikke de noe flertall, ikke I nærheten. Mm. Alene. Men da kan de tenke, ok, hvem vil vi samarbeide med? Så må de da ha over halvparten av stemmene I samarbeid med de partiene de vil samarbeide med på Stortinget. Og når de har bestemt seg, da velger de partiene hvem som skal bli deres statsministerkandidat. Det som I Norge at selv om vi har masse partier, så...
Hvor mange?
Åh, Gud, hvor mange partier har vi på Stortinget? Vi har Arbeiderpartiet, vi har Høyre, vi har Venstre, KrF, MDG, Rødt, SV og Senterpartiet.
Så det 8?
Ja,
8 partier.
8 partier. Og da det litt sånn, og I bystyret også I Oslo, så har vi alle bortsett fra Senterpartiet. Og da det sånn at I Norge I dag, på Stortinget da, så det veldig tydelig hvilken retning de ulike partiene går, og hvem de vil samarbeide med, ikke sant? Det litt som I skolegården. Hvem venn med hvem, og hvem backer deg, ikke sant? Og da vet vi at Høyre, Fremskrittspartiet, og Venstre og KrF, de venner. Og de har flertall I dag. Mm. Og da det de som sammen har blitt enige om at Erna Solberg deres statsminister. Mm. Og det sa de I 2017, og det sa de I 2013, ikke sant? På samme måte som at på den andre siden så har vi MDG, Miljøpartiet De Grønne, Sosialistisk Venstreparti, KrF, nei, unnskyld, det var helt feil, de på den andre siden, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, ikke sant? Og der har de vært enige både I 2013 og 2017, at Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet statsministerkandidat. Det en slags sånn gentleman agreement, ikke sant? Fordi det vanlig at det ofte det største partiet som statsministeren. Yeah. Men vi har hatt unntak I Norge. For eksempel så var Kjell Magne Bondevik statsminister for noen år tilbake. Og da handler det om både forhandlinger, men også hvem som mest statsminister-ish, ikke sant?
Ja, ikke sant.
Og som kan ta på seg den rollen.
Alt du lurer på om Norge. Dette Hallo Norge.
Du snakker litt om de ulike partiene, og jeg tipper det ganske mye uenighet om en del ting blant de partiene. Men det noen grunnprinsipper eller grunnverdier som de enige om alle sammen?
Mm. Det som veldig fint I Norge, at politikere ofte venner, selv om vi uenige. At vi skiller mellom sak og person. Mm. Vi kan sitte og krangle som bare det I bystyresalen, og så kan vi gå og ta en kaffe etterpå. Og det handler om at vi da først og fremst må tro at de andre mener ting fordi de vil det beste. Mm. Altså at vi vil ofte det samme, men av ulike årsaker. Men vi vil kanskje på ulike måter. Og det vi har I, på Stortinget, så har de noe som heter forlik. Det betyr at de store, omfattende, kompliserte saker bør vi ha enighet som står seg over tid. Det betyr hvis for eksempel Erna Solberg styrer nå, og så plutselig kommer Jonas Gahr Støre om noen år og blir statsminister, da det fint at ikke alt bare blir helt annerledes. Mm. Fordi folk trenger forutsigbarhet. Mm. Og det ikke gitt at vi har det sånn. Det jo ikke en selvfølge. Mm. Det krever jo forhandlinger og at vi blir enige om ting. Men det riktig, fordi ofte det bra for mennesker at man vet hva som kommer til å skje over en periode. Da. Mm. Så grunnverdiene jo... Det vi stiftet på Eidsvoll I sin tid,
Hva skjer I Eidsvoll?
På Eidsvoll I 1814 så ble vår grunnlov skrevet. Mm. Så skal det jo sies da, det var ikke alt som stod I den grunnloven som var veldig, veldig fint. Man sa for eksempel at jødene ikke skal ha adgang til riket, så vi skal være glade for at vi hver dag spør oss selv hvordan kan vi bli bedre, men også hvordan grunnloven kan bli bedre. Mm. Men at vi startet et sted, og at vi ble en selvstendig nasjon, det viktig og riktig, og så må vi spørre oss selv hvordan vi kan bli bedre versjon av oss selv.
Det veldig fint sagt. Du først snakket om at statsministeren, han eller hun, søker ikke til kongen. Hvor stor rollen har kongen I norsk politikk?
I Norge så har kongen, altså da snakker jeg om han, hans majestet kong Harald, spesifikt. Han har en stor rolle. Og det tror jeg handler om også hvordan han Fordi det ikke gitt at monarkiet har, ikke sånn monarki som betyr at man har en kongefamilie, har en stor rolle. Men jeg tror grunnen til at han har en så stor plass I våre hjerter, på grunn av den varmen han viser I alle sine taler. Og da vil jeg særlig vise til tida etter 22. juli 2011, og måten han kommuniserte på med hele Norge. Det gjorde at han og noen andre klarte den rollen på en måte som gjør at du er ikke bare en konge, du en konge for alle. Så jeg tror at han har en symbolsk makt, men kongen, hvis jeg ikke tar feil, har også en vetorett. Men jeg tror ikke han bruker det noe særlig. Og vetorett da at når Stortinget foreslår noe, eller at regjeringen foreslår noe, så lurer jeg på om kongen faktisk kan si nei. Men bare fordi noe lov I systemet, så jeg ikke sikker på om kongen bruker det.
Jeg synes, jeg har sett, det var ikke så lenge siden, kanskje et år siden, to år siden, det var en video som har gått viralt på sosiale medier med kong Harald som sier at Norge for, det var veldig rørt, jeg blir rørt nå å snakke om det. At vi hører på Kygo, eller du hører på Carpe Diem, eller vi alle, ikke sant? Yeah. Norge for alle, jeg synes det veldig fint, for det ikke ofte den å ha en monark, eller en kong I et land, vanligvis betyr liksom kanskje en diktator, og ikke nødvendigvis så snill, så det var veldig... Veldig rørende. Har du sett det her?
Den ikke sett, nei.
Nei, jeg skal sende det til deg, men jeg synes det veldig fint. Tyler, har du noen spørsmål?
Ja, du kan si, du snakker litt om kongens makt, og litt sånn om makt I Norge, og det mange som sier at politikk handler om hvem bruker makten, og hvordan bruker de den makten. Men hva politikk for deg? Hva definisjonen av politikk?
Fordeling av ansvar og byrder, det det som politikk. Ansvar, byrder og goder, og hvordan vi fordeler det. Det definisjon på politikk. Men politikk for meg handler også om å ha en visjon, at du vil et sted. Jeg har aldri skjønt folk som går inn I politikken for å ikke gjøre noe, som vil ha minst mulig ansvar. Hvorfor man I politikken da? Så jeg tenker at politikk det handler om å skape best mulig løsninger, mest mulig lykke for folk flest. og få så mange som mulig da. Og det derfor jeg der. Men jeg synes det veldig interessant det ordet makt, fordi det veldig tabubelagt I Norge å snakke om det. Jeg husker I starten, da jeg kom inn I politikken, så var det noen av vennene mine som sa, «Åh, er det for å søke makt?» Og så sa jeg, «Selvfølgelig. Hvorfor skal vi inn I politikken for å være snill og mene mye snille ting? Jeg I politikken for å få til ting.» Jeg blir ofte spurt om hvorfor jeg med I et så stort parti som kompromisser mye og... at folk av og til synes det litt utydelig hva vi vil frem til. For jeg med I Arbeiderpartiet. Og da må jeg ofte si at men politikk kompromisser. Og hvorfor vi med I politikken hvis vi ikke kan finne løsninger hvor flere kan være med? Og det derfor jeg nevnte som eksempel det forlikene man inngår på Stortinget kjempeviktig. Fordi politikk også skal også være demokratisk. Det betyr at de tingene vi gjør som politikere, vi må få folk med på det. Vi må gjøre en innsats for å få folk med på det. Men det jo noen ganger vanskelig, da. Og der jo for eksempel en ting som heftig I media nå, jo for eksempel bompenger. Der det, ikke sant, mens I alle andre saker så kan vi vente og kompromisse og dytte litt I riktig retning hver dag. Men det som problemet med klima jo at klima venter jo ikke. Der det jo helt krise. Og da må man jo ha alle tiltak på plass, ikke sant? Og da må vi mennesker kjøre mindre biler. For det ikke bra at man forurenser så mye som I dag. Og da det vanskelig å på kortere tid forklare at men vi skal få på plass flere kollektivtransport og det skal være lettere å sykle, men du må parkere bilen hjemme eller kjøre mindre, eller hvis du kjører så må du betale mer, for det skal svi å bruke bilen. Og den vanskelig, fordi vi skulle gjerne hatt flere år på å fortelle den historien, men vi kortere tid. Og da blir det liksom politisk ansvar, og bruke makta til å gjøre det beste for klima, og så må vi på den andre siden forklare folk hvorfor vi gjør det.
Så setter noen grenser også.
Ja.
Alt du lurer på om Norge, dette Hallo Norge.
Det at du snakker om makt og å være I politikk på en veldig inspirerende måte, jeg lurer på hvordan det å være en kvinne, I denne rollen I norsk politikk. Hvordan det? Det challenging å være blant masse menn som også kjemper for makt?
Jeg tror jeg har vært veldig heldig med mannfolka rundt meg. Jeg har hørt mange eksempler på damer I politikken, også folk jeg kjenner, som opplevd mye skipt. Og det ikke... menn I politikken som problemet. Det kan være menn generelt. at det noen holdninger I en mansdominert it's a man's world, ikke sant? En mansdominert verden. Det betyr at vi fortsatt assosierer maktposisjoner med menn. For eksempel, hvis vi lukker øynene og skal tenke på lederegenskaper, hvem tenker vi på? Ikke sant? Nå tenker jeg på Obama da, men det fordi han mitt store forbilde. men mange tenker på menn. Yeah. Fordi vi historisk har sett alle disse mannfolka som har gjort det ene og det andre. Og når vi skal tenke hvem en leder, så tenker vi på menn. Det betyr at når kvinner gjør noe av de samme tingene som menn gjør, så får vi noen kommentarer. For eksempel, når jeg handlekraftig og sier, sånn blir det, nå har vi dårlig tid, dette må gjøres nå, så hender det at noen sier til meg, Kamsi, du en bitch. Det en bitchy lederstil. Men en mann kan gjøre akkurat det samme.
Sterk.
Og da du sterk. Det lederegenskaper, og du handlekraftig. Og det det som de små, subtile tingene, litt sånn rasisme, ikke sant? Du ser ikke eksplisitt rasisme hver dag. Det de små, subtile kommentarene, noen sånne blikk, noen sånne rare spørsmål, ikke bli innkalt på jobbintervju, ikke sant? Du kan ikke helt sette fingeren på det, men det der. På samme måte som at noen ganger, og det noen av oss blitt flinkere til å si det da, når vi blir utsatt for en kommentar, at vi spør oppfølgingsspørsmålet, ville du sagt det til en mann? Det en veldig bra måte å håndtere det på, fordi det viktig at vi ikke går rundt og tenker at alle menn fiender, fordi jeg blitt løftet opp av mange fine menn. Jeg ble spottet som 17-åring av Raymond Johansen, og det var han som sa at du må ta plass, og du må gå foran, og du må være et godt eksempel. Og da kan ikke jeg sette alle menn I bås, men det handler om strukturer, sosiale strukturer. Fordi sånn I loven, ikke sant? I loven har Norge gjort mye bra de siste 100 årene, ikke sant? Mye har blitt bedre og bedre og bedre for likestillingen. Men det vi merker, og MeToo-bevegelsen fra I fjor, viser, og I år, viser det ganske tydelig at dette holdninger. Og da må vi ha åpenhet rundt det, snakke om det. At du spør om det kjempeviktig.
Og det samme med, og du snakket så vidt om rasisme og sånn, hvordan det? Og du har fortalt oss om din bakgrunn og kom inn med så mye passion og erfaringer og kulturelle erfaringer og kom inn til en norsk politikk som du fra en utlending bakgrunn. Hvordan det? Det mye, jeg må si at det hats off fra mange av oss som vi føler, det bra. Ja. Det, vi finner at vi kan finne oss selv I norsk politikk også. Mm.
Jeg har vært så privilegiert at jeg ikke alltid har merket, jeg glemmer at jeg brun, hvis det gir mening. Jeg glemmer det. At jeg blir såpass bra behandlet, at jeg glemmer at jeg innvandrerbakgrunn. Så noen ganger så kommer jeg på det, når folk stiller meg et spørsmål, så blir jeg sånn, ja, fader, jeg har innvandrerbakgrunn. Fordi jeg så Oslo, og Oslo en multikulturell by, med veldig mange med flerkulturell bakgrunn, og veldig mange som barn av folk med flerkulturell bakgrunn. Og jeg tenker at jeg har ikke møtt på masse barrierer, men jeg hører fortsatt, mange eksempler på ungdom som født og oppvokst der, som flerkulturell bakgrunn, som opplever rasisme, som opplever den subtile rasismen, og den må vi ta på alvor. Og det betyr, og det jeg prøvde å si, at det forskjell på folk. Folk behandles forskjellig, og vi må slå ned når den behandlingen skjer. Vi må slå ned på det. Fordi jeg tror at folk har berøringsangst for ordet rasisme. Sånn som når jeg ble fortalt at jeg ikke kunne lede 17. mai-komiteen fordi jeg ikke var norsk nok. Det krenka ikke min selvtillit, men hele Norge sto fram som antirasister den uka. Og det hyggelig. Men det ikke jeg som trenger backing. Jeg en ressurssterk kvinne. Det ikke jeg som trenger backing. Du slår opp åpne dører, men det finnes så mange barn og ungdom rundt deg som opplever en hverdagsrasisme som ubehagelig. Det litt som overgrep mot barn. Det veldig mange som ikke tør å si ifra, fordi det handler om voksne mennesker de kjenner. Og den åpenheten, den rausheten som skal vises der, må også vises når noen antyder at jeg opplever at noen diskriminerte meg på grunn av hudfargen min. Der har folk også berøringsangst. Og da blir vi litt ukomfortable. Vi tør ikke å anklage noen. Jeg sier ikke at vi skal anklage folk, men jeg mener at vi må ha åpenhet nok til å stille det spørsmålet. Og I hvert fall kommentere at dere, måten du sa ting på nå, fikk noen til å føle seg fremmed, og det skulle du ikke gjort.
Helt enig. Kamzy, dette vært så interessant. Nå avslutter vi del 1, Og I del 2 kommer vi til å snakke videre om norsk politikk.
Hallo Norge!
Hallo Norge!
Hallo Norge!
Podcasten produsert av Tid og Lyst
med støtte
fra Stiftelsen Scheibler.